Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang sosok perempuan yang memperjuangkan kemajuan dan pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia. Tapi di zaman sekarang, seperti apa sebenarnya perjuangan itu? Buat banyak perempuan Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah menjalani karir sekaligus menjadi ibu. Bagaimana mereka menjalankannya? Saya berbincang dengan dua perempuan Indonesia di dua kota berbeda, satu di Jakarta dan satu di Sydney, yang keduanya sukses di karir sambil membesarkan anak-anak mereka. Berikut perbincangan saya dengan Anastasia Safira di Jakarta.
Mbak Anas, boleh Anda perkenalkan kepada pendengar tentang diri Anda?
Nama saya Anastasia Safira. Saya kelahiran Jakarta 42 tahun yang lalu. Saat ini saya aktif bekerja sebagai salah satu ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, spesifiknya di unit Pusat Strategi Kebijakan.
Dan okay. Anda berarti sekarang tinggal di Jakarta?
Sebenarnya lebih tepatnya di Bekasi sih. Cuma waktu dan kerja itu habis di Jakarta sehari-harinya.
Nah, ini untuk tema kita hari ini adalah mengenai Hari Kartini. Buat Anda pribadi, apakah sosok Kartini mempunyai makna tersendiri?
Kalau menurut saya, secara objektif ya, selain sebagai sosok penting dalam sejarah di Indonesia, karena perjuangan era Kartini itu sendiri yang membuka akses pendidikan dan kesetaraan bagi kami sebagai sosok gender perempuan, secara pribadi saya sendiri sih merasa terinspirasi oleh keberanian, pemikiran, dan perjuangannya. Sehingga menurut saya menjadi sosok yang spesial. Karena menurut saya ini merupakan, dia merupakan salah satu sosok yang membuka jalan untuk kita perempuan bisa berada di level atau stage yang sekarang ini. Jadi saya sangat menghargai nilai-nilai yang pernah dibawa Kartini di masanya sehingga perempuan bisa semandiri dan memiliki kesetaraan gender dengan para pria di masa sekarang.
Tadi Anda menyebutkan berkat ibu kita Kartini, perempuan sekarang bisa mempunyai kesetaraan gender dengan gender laki-laki begitu ya. Nah, Anda sendiri sekarang adalah perempuan yang berkarir yang seperti Anda sebutkan di awal. Dan juga kebetulan Anda adalah seorang ibu nih, dari anak Anda berusia berapa?
10 tahun.
Mungkin boleh ceritakan sedikit perjalanan karir Anda. Bagaimana nih Anda bisa sampai di posisi sekarang?
Kebetulan seperti yang tadi saya sebutkan, saya kan salah satu ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dimana sebenarnya bidang energi ini adalah bidang yang para lelaki. Jadi mayoritas ASN pun di kementerian ini diisi oleh para pria. Karena bidang-bidang pertambangan energi itu memang lebih ke gender maskulin gitu. Jadi ketika saya memulai berkarir di kementerian ini, kami tuh perempuan memang sedikit susah untuk saya merasakan ada sedikit pandangan yang bukan merendahkan, tapi lebih kayak membandingkan bahwa energi perempuan dan pria itu beda gitu, dan kualitas pria dan perempuan itu berbeda di field ini gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya tuh nggak kalah loh dengan para pria yang ada di sini, di field. Saya tuh berusaha meningkatkan kualitas diri saya dengan bersekolah lagi gitu. Karena memang di sinilah kita berkompetensi, nggak bisa cuman sekedar kita tahu ilmu pengetahuan umum hanya dengan membaca berita, tapi kita juga harus meningkatkan banyak knowledge lainnya, ya mau nggak mau kan dengan cara kuliah. Dan di sini akhirnya saya memutuskan untuk mengambil S2 dan S3 di bidang public policy, khususnya berkaitan dengan energi panas bumi. Saya kebetulan mendapatkan beasiswa baik dari Kementerian SDM sendiri dan juga dari PBB saat itu untuk menempuh pendidikan master saya. Lalu dilalahnya ketika saya merasa oh ternyata ini tidak cukup ya, dan belum lagi umur kan di sini kalau kita sering cari beasiswa saat itu kita tahulah namanya mau dapat beasiswa itu ada range umurnya gitu. Jadi ketika saya menempuh pendidikan S2 itu, saya lihat lagi nih, oh kayaknya kalau memang mau meneruskan sekolah dengan pakai beasiswa, saya nggak bisa menunda-nunda lagi gitu. Karena umurnya sudah tidak muda lagi kan. Ya disitulah pada saat saya masih berada di Jepang, waktu itu saya menempuh pendidikan master dan PhD saya di Nagoya University, Jepang. Di tengah-tengah saya menempuh S2 saya berusaha mencari beasiswa untuk S3. Akhirnya saya mengikuti beberapa tes dan dapatlah beasiswa dari Monbuka Gakusho atau MEX. Yang dimana MEX itu merupakan Kementerian Pendidikan di Jepang. Dan laginya, kebetulan saat saya mendapatkan beasiswa S2 saya yang di PBB itu, memang kontraknya sebenarnya saya harus menyelesaikan S3 juga. Jadi kontrak untuk beasiswa dari PBB itu adalah 5 tahun, 2 tahun untuk master dan 3 tahun untuk PhD. Jadi akhirnya saya melanjutkan 2017 sampai 2019 saya menempuh pendidikan S2 di Nagoya University, lalu saya lanjut dari 2019 sampai 2023 di universitas yang sama dan di fakultas yang sama, yaitu di Graduate School of International Development.
Itu sepertinya panjang karir Anda. Sekarang juga Anda tetap berkarir dengan karir yang terus berkembang dan juga mempunyai anak kecil di rumah. Ini dari perjalanan karir Anda, perjalanan kuliah Anda, siapa yang paling membantu Anda sehingga keduanya bisa berjalan?
Kalau misalkan ditanya siapa yang paling berperan membantu, saya nggak bisa membohongi, apa ya maksudnya, sebagian besar yang saya dapati sekarang itu benar-benar usaha saya sendiri ya. Dan minim support gitu, bukan berarti tidak ada family support. Cuman saat itu memang kedua orang tua saya kan sudah sakit-sakitan lah ya. Cuman saya juga tidak bisa menghilangkan bantuan dan support dari kedua orang tua saya, yang dimana ketika saya membutuhkan bantuan untuk menjaga anak saya kan, jadi waktu saya memulai kuliah saya itu anak saya masih bayi. Dan pada saat saya pergi ke Jepang itu, 6 bulan pertama itu saya tidak boleh membawa siapapun dari keluarga saya. Otomatis saya meninggalkan anak saya yang masih bayi itu di orang tua saya saat itu, di keluarga saya. Jadi mereka yang merawat, sampai pada akhirnya saya diperbolehkan, saya mendapatkan izin untuk membawa anak saya ke Jepang. Ya saya bawa. Jadi bisa dibilang kalau support untuk bisa berada di posisi ini, kedua orang tua saya. Tapi terlepas dari siapapun yang membantu saya saat itu, tetap saja tekad dari diri sendiri sebenarnya yang paling mendorong saya untuk bisa mendapatkan semuanya dan menyelesaikan semuanya. Karena siapapun yang menolong saya rasa saat itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada tekad yang kuat untuk menyelesaikan dari diri sendiri. Karena PhD apalagi ya, kalau kita nggak bisa ngatur waktu, mau dibantu keluarga, diboyong semua ke sana, atau banyak orang di samping kita yang ngebantu kita, kalau kita nggak bisa manage waktu ya nggak bakalan bisa kelar juga. Apalagi saya menempuh S3 itu di tengah-tengah COVID, sampai saya nggak bisa pulang, nggak bisa mencari data, itu semua ini sih benar-benar struggle banget saat itu.
Berarti kan terinspirasi oleh Ibu Kartini memang terbawa sampai sekarang. Nah, ini
iya, benar.
Apakah Anda pernah merasa harus memilih? Bukan masalah Anda menyelesaikan studi, tapi sekarang apakah Anda merasa harus memilih antara karir dan keluarga, atau mungkin ada orang di sekitar Anda yang mempertanyakan pilihan Anda?
Jujur ya, kalau misalkan mempertanyakan pilihan itu bahkan bukan sekarang aja, dari sejak saya mau memutuskan melanjutkan kuliah ke luar negeri pun, itu sudah banyak yang ibaratnya sudah banyak yang berkata negatif gitu, dan menganggap saya sebagai seorang ibu yang tega gitu kok meninggalkan anak bayi demi mengejar sesuatu yang dianggap sangat egois dan ambisius saat itu. Sebagai seorang perempuan, kok tidak mengurus keluarga, tidak mengurus anak sendiri, malah ditinggalkan gitu. Tapi balik lagi, saya selalu ngelihat bahwa gimana ya, Kartini itu kan, kalau kita sebagai perempuan, kita nggak usah ngomong Kartininya dulu deh ya. Kita sebagai perempuan ini kan, kita punya hidup sendiri. Yang selalu saya tanamkan di diri saya, kenapa pilihan-pilihan atau pertanyaan itu hanya dihadirkan kepada seorang perempuan gitu. Tidak pernah dihadirkan kepada seorang laki-laki. Padahal di zaman sekarang ini, banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak bisa prediksi, bahwa sebenarnya perempuan ketika dia punya sesuatu, punya value, punya aktualisasi diri, jika terjadi sesuatu pada keluarganya, dia bisa support loh keluarganya. Dan di situ sebenarnya yang kita harus mulai tanamkan ke generasi mendatang, bahwa berkarir atau meneruskan pendidikan itu bukan suatu pilihan negatif di tengah-tengah fase hidup kita yang sudah bukan muda lagi, bukan single lagi, bahkan sudah punya keluarga. Bahkan menurut saya kita harus meng-encourage sesama perempuan bahwa kita harus mempunyai pendidikan yang tinggi atau mempunyai karir atau pendapatan untuk saling mensupport gitu. Untuk membuktikan bahwa kita bukan sekedar individu yang hanya bisa bekerja di rumah dan selalu dipandang sebelah mata gitu.
Anda kan kebetulan anak Anda adalah perempuan ya. Apakah penting
Betul.
Untuk Anda bahwa anak Anda melihat ibunya nih menjadi wanita mandiri dan wanita karir?
Absolutely, yes. Penting banget. Karena ya itu dia, sebenarnya berkarir itu kan tidak harus kita pergi ke kantor atau menempuh perjalanan untuk bekerja 8 to 5 gitu. Menurut saya yang penting kita punya sesuatu yang memang bisa kita banggakan sebagai seorang perempuan, bahwa kita ini punya pilihan hidup sendiri gitu. Tidak takut untuk menggunakan atau mengembangkan skill-skill yang sebenarnya kita punya, kemampuan yang kita punya di publik gitu. Jadi saya mau nunjukin ke dia bahwa ini bukan lagi zaman atau era di mana perempuan hanya menunggu laki-laki untuk menghidupi dia tanpa kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kan kadang sekarang suka ada diksi yang membanding-bandingkan bahwa perempuan ibu rumah tangga itu lebih baik daripada ibu yang bekerja atau sebaliknya. Menurut saya ibu rumah tangga juga tidak salah, tapi alangkah baiknya ke depannya di masa yang apa-apa serba sulit ini, ada baiknya menurut saya perempuan juga mempunyai aktualisasi diri, mempunyai pendapatan sendiri terlepas dia harus menjadi ibu rumah tangga juga. Saya walaupun kerja juga saya ibu rumah tangga gitu. Saya kerja, saya punya usaha, saya juga ibu rumah tangga, saya masih ngurus anak, saya ngurus rumah. Semuanya saya urus dan semua bisa berjalan lancar dan balance. Dan semuanya baik-baik aja kok, tidak ada yang terbengkalai.
Input yang luar biasa dari Mbak Anas ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Sebagai ibu yang juga sukses di karir, menurut Anda, apa artinya menjadi Kartini di zaman sekarang?
Menurut saya kan, seingat saya waktu di zaman dulu kan, hari lahir Kartini itu merupakan suatu seremoni. Tapi kalau di zaman sekarang ini, menurut saya, menjadi Kartini itu bukan tentang keberanian untuk menunjukkan bahwa kita perempuan yang bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri, tapi juga menjadi satu individu yang bisa berpikir sendiri, berdiri di atas pilihan hidup sendiri, terus tidak takut bersuara ketika ada yang tidak adil, tidak takut untuk memilih jalan hidupnya sendiri di saat banyak omongan negatif bahwa seorang perempuan harus seperti A, B, C, D. Menurut saya Kartini di zaman era modern sekarang ini adalah perempuan yang terus harus belajar, yang berani mengejar mimpi tanpa harus meminta izin loh untuk menjadi dirinya sendiri. Karena kita ini bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Seorang perempuan saya rasa saat ini harus bisa bekerja, berkarya, terus tetap menjadi pribadi yang hangat dan peduli kepada lingkungan sekitar. Jadi yang paling penting, kita tidak hanya tumbuh untuk diri sendiri, tapi kita juga bisa membuka jalan agar perempuan lain juga bisa ikut tumbuh, ikut maju. Terus kita bisa menjadi inspirasi buat perempuan-perempuan lain untuk terus berkembang, tidak takut untuk berkompetisi dengan para pria gitu sih.
Demikian tadi pendengar pendapat dari Anastasia Safira. Dan simak percakapan saya berikut dengan Shelly Marzuki di Sydney.
Topik pembicaraan kali ini mengenai Hari Kartini. Begitu ya Mbak Shelly? Sebagai perempuan Indonesia, walaupun sudah jauh merantau di Australia sekarang, apakah sosok ibu kita Kartini tetap memiliki sosok berarti untuk diri Anda?
Ya banget dong, karena dia kan suri teladan ya buat wanita-wanita Indonesia yang kita walaupun tinggal di culture bule, tapi kita masih Indonesia banget, terutama di rumah saya gitu ya.
Dan dulu kan Kartini berjuang ya supaya perempuan bisa maju. Anda sendiri sekarang sudah membuktikan begitu, membangun bisnis di Australia sambil membesarkan anak-anak. Anak Mbak Shelly ada dua ya, benar ya?
Iya benar, ada dua. Satu udah gede, udah ABG. Dia di year 12, umur 17 tahun. Yang satu lagi umur 11 tahun di year 5.
Nah ini apa sih hal terberat yang Anda hadapi sebagai ibu sekaligus pebisnis di Australia?
Oh, every day is another day. Istilahnya every day itu kalau semua mau dikerjain nggak bakal kejadian ya. Karena kan seperti tahu di Australia kita ngurusin rumah, ngurusin masak, ngantar anak sekolah, apa segala. Aku take it-nya day by day aja mbak. Jadi aku bikin struktur karena aku ada beberapa company aku running. Misalnya hari Senin adalah harinya Sally khusus untuk ngurusin si administrasi nih. Hari Selasa harinya Sally untuk ngurusin restoran A, yang ini restoran B. Nah untuk anak-anak saya conclude di hari weekend. Hari weekend itu saya nggak boleh diganggu. Istilahnya yang telepon juga saya silent. Kalau penting banget cuman orang-orang yang bisa nge-reach out saya adalah orang-orang yang benar-benar butuh saya jawab gitu. Kalau enggak akan collapse, semuanya akan terus-terusan aja gitu loh. Kita nggak ada waktu buat yang lain-lain.
Apakah hal tersebut sempat mengurungkan niat Anda untuk terus bekerja?
Sempat banget. Seakan-akan mikirnya gini, kok hidup cuman bangun tidur kerja bisnis, bangun tidur kerja bisnis. Sedangkan saya lihat kan namanya di dunia lain gitu ya, kayak ngelihat di media sosial, kok enak-enak ya yang jadi istri di luar sana, cuman duduk-duduk, bikin konten, foto-foto gitu. Tapi ya namanya lagi hidup ya sawang sinawang ya mbak. I don't think aku juga bisa kayak gitu. Aku senangnya seperti sekarang, aku senangnya aktif, aku senangnya berorganisasi, ketemu orang, abis itu berkarya di yang aku sukain ini, environment-nya. Jadi, I'm okay.
Berarti suami Anda juga sangat mendukung karir Anda begitu ya?
Betul, alhamdulillah kita yin and yang ya. Istilahnya dialah supporter pertama saya. Istilahnya dia terus yang maju terus, Bun. Kalau ada apa-apa, hantem aja. Itu cuman there's another day, there's another challenge. You will get through it, kata dia gitu.
Nah, ini kan anak-anak Anda ada yang sudah besar. Menurut Anda nih, dan anak Anda laki-laki dua-duanya, tapi menurut Anda apakah mereka melihat dan memahami gitu perjuangan Anda? Dan apakah penting untuk Anda melihat ibu mereka ini adalah wanita karir gitu?
Iya, betul. Gini, jadi saya ngerasa sebagai parenting kan kita juga cuman bukan ngomong aja tapi kasih sampel. Lead by example kan. Contoh, saya tuh kaget kemarin ditelepon sama sekolah anak yang pertama. Ternyata dia pemenang bahasa Cina terbaik di daerah kita ini. Kaget dong, karena anak saya yang pertama ini kan agak-agak pendiam. Terus aku tanya, abang, kok abang belajar bahasa Cina gitu? Apa yang bikin kamu pengen belajar bahasa Cina? Jawaban dia tuh benar-benar bikin saya kaget, mbak. Jawaban dia adalah, saya mau travel ke Cina, mau bantuin bisnis bunda yang online shopping. Karena nanti ke depannya akan, Cina yang akan regulate the world, kata dia gitu. Saya mesti tahu bahasanya. So I'm gonna help you develop your business, kata dia gitu. Aku surprise, karena aku ngeliat emang dia dari kecil aku besarkan dari bazar ke bazar, ngikutin saya jualan, apa, dan dia bantuin saya packaging, packing, apa, untuk bisnis online shopping saya itu. Ternyata mereka observe ya, oh, nanti di kedepan bundanya butuh ini nih, saya belajar inilah. Itu salah satu contohnya.
Berarti kan anak Anda walaupun laki-laki tidak melihat adanya kesenjangan antara pria dan wanita begitu ya?
Betul, nggak ada sama sekali.
Dan sebagai ibu yang juga pemilik bisnis, berarti menurut Anda apa artinya menjadi Kartini di zaman sekarang?
Menjadi Kartini di zaman sekarang, pertama kita mesti tahu dulu value kita, cintai diri kita sendiri juga, jadi jangan kelibet. Istilahnya kelibet tuh gini, kita ngasih cinta terus sama semua orang dengan men-serving. Bayangin di Australia kan, kita mesti ngurusin semuanya. Nah, kalau kita nggak happy dengan diri kita sendiri, habis kan cintanya kita, mbak. Nah, jadi aku walaupun ada bisnis banyak, ada ngurusin rumah, bla bla bla, tapi aku selalu cari waktu buat diri aku sendiri untuk memaintain my mental health juga. Jadi aku away, aku liburan, dan setahun sekali aku liburan juga sama teman-teman, tanpa suami, tanpa anak-anak. Jadi how you juggle your work tanpa kamunya habis di dalam situ juga gitu loh.
Tetap balance dalam menjalankan peran Anda sebagai ibu dan juga sebagai pebisnis dan juga sebagai diri Anda sendiri, yaitu Shelly, begitu ya?
Betul. Jadi semuanya bisa kehandle kalau kitanya happy, istilah simpelnya gitu ya.
Mbak Shelly, terima kasih ya atas waktunya.
Sama-sama.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.